Dobré dopoledne vám všem. Dneska vám chci povědět něco o pokoji a o klidu a je to něco, co bych vám dnešní dopoledne moc přál. Pamatujte, že naše srdce nenajde pokoj, dokud nespočine v Bohu. Tyhle slova si můžete napsat někam na stěnu, vytesat někam do kamene, protože to je pro nás lidi zde na zemi neměnná pravda. Naše srdce nenajde pokoj, dokud nespočine v Bohu. Dneska budeme číst jeden žalm, velmi krátký žalm, jenom 3 verše. Nazval jsem to kázání dneska slovy protilátka na úzkost. Jak přežít v ambiciózním světě. Možná je to ambiciózní úkol o tomhle kázat a tohleto nějak vystihnout a navést nás všechny na nějakou společnou cestu hledání opravdového pokoje. Přežití v tomhletom světě, který velmi rád působí člověku úzkost. Budeme číst žalm 131. A je to, jak tam čteme, poutní píseň Davidova. Budeme to mít na projektoru, tak to můžete sledovat na svých obrazovkách, anebo si nalistujte žalm 131. Takže poutní píseň žalm Davidův. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i na věky. Tak tolik z dnešního čtení. Jak jsem říkal, velmi krátký žalm, který mě v posledních dnech, týdnech, možná můžu říct letos, velmi oslovil. V podstatě je to takový žalm, který mě v něčem sráží. Sráží mě před Bohem. Co to tady ten David vyznává? Zkusme si to jenom úplně jenom krátce uvědomit, kdo to je a co to říká. Král David říká, neženu se za velkými věcmi. Nemám domýšlivé srdce, nemám povýšený pohled. David, pokorný člověk bez ambicí. Nebo s otazníkem David, pokorný člověk bez ambicí. Vždyť to je ten David, který toho tolik dokázal. Král David, který byl nikým a stal se králem. Stal se někým. David, který v podstatě můžeme říct, založil dynastii, která vydržela staletí. Dynastii králů. Tenhle ten David. David, který v boji porazil všechny okolní nepřátele. Pobyl 10 000. Na konci jeho života už nebylo s kým válčit. Všichni nepřátelé byli poraženi. David, který chtěl postavit chrám Hospodinu stvořiteli. David, který je známý zabitím Goliáše, také jistými úpadky a hříchy. David, který vyznává, nemám domýšlivé srdce. David, kterého má Pán Bůh rád, je to jeho oblíbený člověk, protože je pokorný. Tenhle ten David píše tohle vyznání. Chci vás dneska provést tímhletím rozjímáním nad tímhle žalmem. A kéž bychom na konci mohli všichni spolu tahle slova vyznávat, zažívat a nacházet opravdový pokoj u Pána Boha. Nejdříve pojďme nějak promyslet tu ilustraci, kterou tady David používá. Vyšlo to zrovna dnes na Den matek. Davidova ilustrace. Tak jako David, ani já nemohu mít příliš mnoho zkušeností s tím, o čem se tady píše. Popisuje svoji duši jako odstavené dítě. Sám jsem si musel pořádně vyhledat a i se zeptat některých maminek, co to vlastně je odstavené dítě, čím se takové odstavené dítě vyznačuje. David k tomu odstavenému dítěti přirovnává svoji duši. Tak pojďme se podívat na tohleto, trochu si to rozebrat, tu ilustraci, co tím mohl myslet, když to tam říká dvakrát. Odstavené dítě je dítě, které už nepřijímá mateřské mléko, které už si navyklo na nějakou tuhou stravu, na něco jiného. Už se naučilo jíst normálně. V biblických dobách to prý bylo okolo 2. až 4. roku života dítěte. Takže takový rozptyl. Bylo to pro Izraelce velmi důležitý bod v životě dítěte. Například u Abrahama, když se jeho syn Izák dostal do tohoto období, do téhle fáze, tak se to oslavovalo, protože to dítě v podstatě přežilo to nejkritičtější období ve svém životě. Přežít ty první, řekněme, 2 roky. Odstavené dítě, které má už něco těžkého za sebou a přechází do nové životní etapy. Dítě, které si odvyklo na mateřské mléko a navyklo si na něco jiného. Dítě, které se pro toto nerozhodlo samo, ale bylo k tomu vedeno svojí matkou nebo rodičem. Dítě, které už nekřičí po mléku, ale možná má nějaký režim, jak se stravuje. Pojďme s touhletou ilustrací v hlavě a možná i s vašimi ilustracemi, jak vy si představíte, pokud jste rodičové, jak si představíte odstavené dítě. Pojďme s tím se ponořit do tohoto žalmu. Chci vás teda zejména dneska provést 2 věcma. To dítě si musí podle té ilustrace na něco odvyknout a na něco si musí zvyknout nebo přivyknout. A o tom bude i to dnešní kázání. Na co si mám odvyknout já a na co si mám naopak zvyknout? Na co si má odvyknout moje duše a na co si má moje duše zvyknout? Možná první otázka na úvod ještě. Na co je zvyklá tvoje duše? Na co si zvyklý jako člověk? Čím ji nějak krmíš? Co je pro ní přirozenou stravou? Myslím, že odpovědi mohou být pestré, pokud nějaké, pokud se nad tím dokážeme vůbec nějak zamyslet, co pro sebe jako člověka, pro svoji v uvozovkách možná duši, co je tím krmivem. Cílem toho kázání je dneska opravdu ukázat takovou cestu protilátku na úzkost a na to přežití v tom ambiciózním světě. První věc teda odvyknutí si. Na co si musím odvyknout? Když vyjdeme z tohoto žalmu, z toho, co tady vyznává a říká David, tak tou první věcí je nějaká pýcha. Domýšlivé srdce, povýšený pohled. Tyhle 2 věci David vyznává, že s tím nechce mít nic společného, nebo už nemá s tím nic společného. Myslím, že pro nás, pro všechny jako lidi, je tohleto jakási přirozená skutečnost. Z naší sobecké podstaty, hříšné podstaty, jsme pyšní. Každý chce něco pro to své já. Pýcha může být u člověka, který skutečně něco má, ale také i u člověka, který by vlastně jenom něco chtěl. Ten první, tak to je ten, kdo má navrch, anebo si myslí, že má navrch. Ten druhý je ten, který by chtěl mít navrch a proto hledá přijetí a uznání u druhých lidí. Ten první by mohl být jakýsi pyšný silný člověk, ten druhý vlastně pyšný slabý člověk. C.S. Lewis se k tématu pýchy vyjádřil pěkným citátem, který zmíním. Pyšný člověk se vždycky dívá na věci z vrchu. Dívá se ze zhora dolů na lidi. A proto, když se dívá dolů, tak nemůže vidět něco, co je nad ním. Zajímavé, že v mnoha jazycích je tady tenhle ten slovní obrat, dívat se na někoho z vrchu, mít povýšený pohled, jak to známe i z češtiny. Když se na někoho dívám tímhle způsobem, tak to znamená, že se nad něho povyšuju, že jsem nějakým způsobem pyšný. Druhá věc. Nějaký boj s ambicemi. Honba za velkými věcmi. David říká, neženu se za velkými věcmi. Nevím, kdo z nás, obzvlášť z nás možná mladší generace, kdo by mohl říct tohle, že se nechce hnát za velkými věcmi. Že nechce v životě mít vliv, něčeho dosáhnout. V dnešním slovníku, že nechce být influencerem, který bude ovlivňovat druhé. Kdo může opravdu říct, že na tomhle mu nezáleží. Nazval jsem si to slovíčkem ambice, že jsme v tomhle ambiciózním světě, kdy se za nějakým pokladem, za nějakým vysokým cílem ženeme. I v té linii králů, o které jsem mluvil, v té dynastii, kterou založil David, Vidíme, že ambice králů byly různé. Ambice lidí jsou různé. Často s dobrým úmyslem člověk udělal něco velmi špatného. Například u těch izraelských králů s úmyslem sjednotit lid ke společné bohoslužbě svedli lidi na scestí a potom uctívali nějaké falešné bohy. Místo sjednocení lidu k pravé bohoslužbě je sice sjednotili, ale k nějaké modloslužbě. Za nějakým dobrým účelem pro práci, pro službu lidem, tak udělali něco špatného rozhodně mimo boží vůli. Skvělý návod na zničení dobré práce je ambice o velké dílo, se říká. Když je člověk svobodný od starostí a stálého sebehledání, tak je naopak volný pro nějakou práci pro Pána Boha. Ještě jednou C.S. Lewis. Pýcha pramení ze srovnávání a soutěžení s druhými. Když zmizí soutěžení a srovnávání, tak zmizí pýcha. Ten, kdo se žene za něčím velkým, větším, než má, tak jakoby se srovnával stále s tím něčím, co bude v budoucnu. A k tomu třetí bod. Odvykací kůry. Ten třetí bod je zase od jednoho velkého myslitele, od Sorena Kierkegaarda. A ten měl ve své knize, tady ten stav člověka ve knize Nemoc k smrti, měl tenhle stav člověka, který se za něčím žene, měl to nazváno slovy zoufalství duše. Nevím, jestli byste svoji duši nazvali jako ambiciózní, anebo jako zoufalou, ale ten Kierkegaard, on to nazýval jako jakousi společnou zkušeností všem lidem. Zoufalství duše. A co to je? Je to to, že si člověk dokáže uvědomovat sebe samého, uvědomuju si, kdo jsem, co jsem a co mám, a zároveň si můžu uvědomovat, co bych mohl být, co bych mohl mít a co bych měl být. A tady tento rozpor člověka může roztrhat na kusy, minimálně jeho duši. To, že si budu uvědomovat všecko, co jsem, popravdě, a zároveň budu vědět, co bych mohl být. A v tom nám dnešní svět zrovna taky nepomáhá, když nám ukazuje, co všecko může být. A ukazuje nám také, co všechno máme my. Rozpor, který způsobuje jakési zoufalství duše. Myslím, že tohle utrpení není něco, v čem bychom měli žít, v čem můžeme žít jako křesťané. A tak se teď budeme muset vydat na hledání toho, jak si z tohohle stavu odvyknout a zvyknout si na něco jiného. Protože, to je ještě poslední citát toho Kierkegaarda, on říkal, že ten, kdo vlastně bojuje za nějaké velké věci, ale z vlastní síly, tak vlastně bojuje proti Bohu. Protože bojovat za velké věci z vlastní síly v podstatě bude pramenit vždycky z pýchy. Je to vlastně boj proti Bohu, protože Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. Pokorným dává milost. A to je něco, kde se tady tahle ta věc celá láme. Když bychom se vrátili k té ilustraci toho dítěte, které si odvyká na tu první stravu, na to mateřské mléko, tak tam byl ten důležitý bod, že to dítě se proto nerozhoduje samo. Ono si v tom jakoby samo nepomůže. Samo si nevyrobí ten pokrm, který mu nahradí ten původní. Zároveň ten nový pokrm bude mnohem už pro něho lepší, výživnější a bude to pro něho důležitější pokrm než ten první. Ale samo si to dítě nepomůže. Tak si myslím, že i my, jakožto boží děti, potřebujeme, aby někdo zvenčí nás vedl k tomu navykání si na novou stravu. Dobrá zpráva pro nás je, že se to děje vlastně naší vírou. Pokud se ve víře odevzdáváme Bohu, vírou, která poznává Boha, vírou, která se zamilovává do Boha, tak touhle vírou se děje i ta proměna, naše transformace. Od toho, čím přirozeně krmíme naši duši, což je ta pýcha, ambice a to zoufalství, k tomu novému, dobrému, co David vyjadřuje jako klid a pokoj duše, čekání na Hospodina. To je poslední část toho žalmu. Druhý bod, který chci dneska říct. Na co si teda máme hlavně zvyknout? V tom žalmu je to nazváno slovy čekání na Hospodina. David říká, čekej Izraeli na Hospodina. Každý čeká jinak. Nevím, jak čekáte vy. Někdo čeká tím, že klepe nohou, někdo si kouše nechty, jako já, a někdo nevydrží bez telefonu, když čeká. Čekám, vytáhnu telefon, něco musím... Jak se čeká správně? Jak se čeká na Hospodina? Čeká se na Hospodina tím, že si mezi tím ještě projedu Facebook anebo Instagram? Jak se správně čeká? Myslím, že čekání je spojeno s nějakou dobou, s nějakým trváním, že to prostě nějakou dobu trvá a já čekám. Je to o nějaké délce. Ve spoustě žalmů byste nalezli otázku ve stylu jak dlouho ještě, Bože? Jak dlouho ještě? Nevím, jestli jste se takhle ptali Pána Boha někdy. Pravděpodobně ano, pokud jste v modlitbě čekali na odpověď na něco velmi zásadního ve vašem životě, tak jste se ptali, kdy už, Pane, jak dlouho ještě to bude trvat, než nějak se stoupíš a zasáhneš ze své milosti. Tohleto čekání najdeme v žalmech a myslím, že ho najdeme i v našich modlitbách. Církev čeká také na Pána Ježíše, voláme přijď už, vysvoboď nás, vykup nás z tohodle trápení našeho srdce, naší duše. Jak můžeme čekat na Pána Boha dnes? Možná je to opravdu jenom o tom čekání. Sednout si k Pánu Bohu a vlastně v té chvíli, kdy se začnu už pomalu nudit, tak začít věci říkat Pánu Bohu. Říct mu o tom svém trápení v duši. O tom rozporu, který tam je, že bych něco chtěl a něco jiného mám. Říct to Pánu Bohu a nechat na něm, ať to sám nějak posoudí. Pokud můžu říct za sebe, tak zkušenosti tohoto typu jsou velmi vzácné a jsou velmi cenné, protože člověk, když přijde k Pánu Bohu s nějakým trápením a opravdu to může být nějaká bolestivá, emočně bolestivá zkušenost, tak když to nechá u Pána Boha, tak zjistí, že jakoby ta bolest se nějak uhladí. Myslím, bolest toho trápení duše. Jakoby to Pán Bůh nějakým způsobem vykoupil. Člověk potom ty věci pořád vnímá, pořád je vidí, ale už ho to nebolí, už to netrápí jeho duši, pokud to Pánu Bohu vyzná. Možná někdy budeme muset na Pána Boha čekat delší dobu. Budeme to muset říct víckrát. Budeme možná se muset vrátit víckrát k němu, posedět si s ním a počkat, až to promění a vykoupí. Možná i moje dobré nápady, které každý z nás má, vaše dobré nápady, co byste mohli udělat, vaše ambice, i tyhle říct Pánu Bohu a počkat. Jak se k tomu vyjádří on? Jestli v tom nechá ten zápal nějakou horlivost, anebo nás v tom ještě podnítí, anebo jestli nám i tuhle emoci schladí a třeba nás uvede na tu správnou cestu, po které máme jít. Přebývání, čekání na Hospodina. Ten, kdo se spoléhá na sebe, vyvyšuje sebe, své vlastní nápady, tak už z toho slovíčka sebe znovu to odkazuje na tu pýchu. Není to takhle o mně. Je to mezi mnou a Bohem a hlavně teda o jeho vůli, kterou hledám a na kterou čekám. Naše srdce, náš život může být potěšen jenom v Bohu. Byla by to pýcha, kdybych si myslel, že dosáhnu v tomhle životě a v tomhle světě toho pokoje v srdci jinak, než skrze napojení na Boha. Byla by to pýcha myslet si to. Naše srdce se upokojí, nalezne pokoj a naplnění jenom v Bohu. Tak na závěr, co s touhletou zprávou? David, když tohleto prožíval, vyprazdňoval svoji duši od těch závislostí, od kterých bylo potřeba ji odvyknout, nechával Pána Boha, aby ho proměňoval do toho stavu čekání, klidného čekání na Pána Boha. protože věřil, že to je to nejlepší, tak potom šel a říkal to dál. Říkal, čekej Izraeli na Hospodina. To je ten návod Izraeli na to, jak dojít tohoto pokoje v duši. Tak dnešní myšlenka je, svoji duši nech odvyknout díky Bohu ve víře. Nech ji odvyknout ambicím a nech ji navyknout na to, co je pro ní dobré. Což je to čekání, přebývání u Hospodina, hledání jeho vůle. To je protilátka na úzkost a způsob, jak přežít v tomto světě. A co by vám mohlo pomoct? Součástí tohodle žalmu je ten úvod, je to poutní píseň Davidova. Nevím, jestli už jste někdy zažili poutní cestu, nebo jakoukoliv cestu, trasu, kdy jste se někam vydali, abyste tu cestu nějak prožili s Pánem Bohem. Možná na poutní cestě se nejlépe prožije to, co ten žalm vyjadřuje, to, co ten žalm znamená. Na pouti si člověk uvědomuje vlastně jenom dvě věci. Že potřebuje jíst a že potřebuje spát. Že se potřebuje někde najíst a někde vyspat. A jinak jenom jde a jde dál. Co cesta přinese, je to na boží milosti. Když člověk jde na pouť, tak vlastně má jenom to, co unese batohu, co unese u sebe. Není toho tolik. Člověk zjistí, že ani nemůže být moc ambiciózní a že ani nemusí být, protože on jde tu cestu jenom proto, aby byl s Bohem a že tam nic jiného vlastně není potřeba. Tak možná poutní cesta, jít na pouť, je dobrý návod, jak si tohle prožít a jak svoji duši dát příležitost k tomu, aby Pán Bůh mohl přeorientovat v tom, čím se bude stravovat. Takéž vás tenhle návod může nějak provázet a přinést i do vašeho srdce opravdový boží pokoj. Tak čekejte na něho. Amen. Pojďme zakončit tohle přemýšlení modlitbou a potom necháme i vám nějaký prostor k modlitbám. Drahý Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi vykupitel, který nás zachraňuje od těch našich hříchů a té padlosti, toho zoufalství naší duše a že díky víry, naší malé víry a tvojí velké milosti se i naše duše, naše srdce může přeorientovat na to, že se bude cítit u tebe. Nauč nás, jak u tebe přebývat, jak v tebe doufat, jak u tebe čekat a nacházet tvoji vůli, nacházet pokoj pro náš tak často neklidný život. Nauč nás i způsob, jak tomu dojít, jestli to bude modlitba nebo skutečně nějaká poutní cesta. Ať toho, Pane, využijeme, ať máme dost moudrosti toho využít a najít opravdový pokoj. Amen. Necháme teď minutku dvě pro vaše modlitby a potom budeme pokračovat písní.